Þetta er tæknivarpið í hláðarpi Kjarnans.
Góð með þér sálf þessu og er komin í tæknivarpið Kjarnanum. Ég heiti Gullunir. Í dag eru Atli og Sverri með mér.
Já, ákvæðan blestan.
Velkomin í þættin, strákar. Svo ætlar hún Arnleifur Guðmundsdóttir sem er framkvæmdastjóri Ski og UTMS-unar kíkja til ykkur í lokinn þættinum og segja eitthvað hans frá UTMS-un í ár. En við kannski byrjum á Atla í dag. Hann er búin að prófa nýju umdeildustu fartölu í heimi.
Já.
15. með MacBook Pro með touchbar.
Touchbar.
Fjórum Thunderbolt 3 USB-C tengjum.
Já.
Fyrir innan við tveimundum er reyndur að tengja hana við sjónvarpið í fundarupi Kjarnans með HDMI tengi og fatta það er að hún er ekki með HDMI.
Alveg rétt. Já, ég er mitt sko, mér var alveg sammynda SD-kort sem hérna allir ljósmyndarinnir og videómenninir eru alveg brjálaðar yfir. Þegar hérna, þar er til ágætis laust á því, það er hann að þessi, flesti sér minninskorti er orðin þrálaus eða vélina sjálfur, ekki?
Nei.
Jú. Jú, það er sem fylg sílisæði.
Það er rétt, en á alvöru myndaðalum, full frame, góð myndaðalum, það er myndinara dett í 8-100 megabend.
Já.
Og svo þráðlega slunstir eru við
skatast. Áður með 16 eða 30 gigabenda kort, þú getur leitt transferað að þráðlega, en þú verður þó sleggjað að með það, skilur það, kannski. Já, það er fínt þú símanum og fínt þú kannski einhvern ymbavélum, en úr alvöru vél, þá viltu alltaf, en þá blöggar það bara við spjast núri í og tekur þannig sko.
Já, þessi mín að víra það er alltaf betra, en ég nota benni, ég migrataði af núrðu tölvu yfir á þess að lánsfjöld sem ég með
sem er handónið úrelt
áskömmur,
þrendómmur, MacBook Pro
hinsa með ST-Rauf og HTM-Rauf sem er sérst áskömmul, ekki hún er rétt eða áskömmul
já, það ekki, já.
Já, USB bara, venjuleg, USB
já, USB-A
USB-Fett
Og hérna, ég gerði það ekki enn Wi-Fi og það tók 90 mínútur og það voru 200 gigabætt. Þannig að ég veit ekki alveg með þetta að Wi-Fi sé ekki lausnin, sko. Ég bara, þú veist, gegnum AC, eftir að fá, þú veist, 1,3 gigabit eða þú ert með ráttið sem heldur það, það er, þú veist, 750 megabit real world speed, þannig að... átti okkur því hvað það er stutt frá hérna, veist, gigabyte eðinetti, vírað eðinett það er 750 á móti 1000 veist, þessi takni er komin til þess að vera en þú þarf náttúrulega að vera að búa við góða ræstæðar og þú ert out in the field þá veit ég ekki hvernig þetta Wi-Fi direct virkar og hversu vel að virkar og hvort þú eru að raum með einhvern veginn mobile router Wi-Fi router ég er ekki ljósmyndari, ég er alls ekki ljósmyndari
en hérna að vélni, hvaða típ er þetta? Þetta er 15 tómann
Þetta er 15 tommu útgáðan með discrete graphics skjákorti, þannig að AT Radeon Pro eitthvað 450,
heldur þetta. Já, svo sé bara þessu PC-tölunótu fyrir svona 5 árum.
Já, og það er þessi, það eru þrjár úkur á örgjörum, þetta er þessi basic típan, og veist, ég veit ekki alveg náttúrulega hver munurinn er, en mér syndi þetta að vera 2,6 gigarið issue, 2,8 gigarið issue og 3 gigarið issue.
Þetta er alveg verið issue örgjur.
Já, ég held að sé bara í discrete graphics úrgöfni, eða þá í þessari úrgöfni, 15 tómur úrgöfni, þá er bara held ég issue í búði.
Já, þetta er örgjur sem eru að pari við bara bortölvu örgjur.
Já, og svo er 16 gig minni, svo er þessi nýji SSD sem er með 256 gig pláss, en er hann með eitthvað, 1300 megabita leshraða, ekki, meir mig.
Skjárin er mjög bjartur.
Hann er hreiklega bjartur. Það hefur nefnilega verið veikleiki MacBook-línunar mjög lengi. Apple hefur aldrei sett bjarta skjái á tölunar sínar og meðan aðrar hægjandjálar hafa verið í 400 nits sem er þessi mælening, þá hafa þeir verið í 300 eða 250. Ég man til það að ég fekk með fyrstu MacBook-vélina mína sem var 2013 úrgáðan af hérna, MacBook Pro 13 og þá bara var ég nýbúin að vera að prófa einhverja vél Samsung vil hana sem er svona MacBook Air
Series 9, Series 7 þá ekki.
Nei, þetta var Series 9,
Series 9
sem að bláa, sem er nú áli
sem að nota allt minni bara, það var allt minnislaus
já, það
það mér að tala um það
okay. Allan, þar var bara 450 nits skjár og nú er Apple komið í 400 nits
ástæðan fyrir þeir hafa alltaf hafa haft skjái sem ekki spjarti er alltaf bara það étur raflaugana og maður sér það með þessu raflaugan þessari tölvu að hún betri svona þú ert með fyrir flesta við flesta notkun þá hún betri og þú fá aðeins betri raflaugan þessari vel heldur en 13 dómunni og þú fá talsvert betri eða þessast í 13 dóm útgáfinu nývelinni færðu aðeins betri endingu og þú fá talsvert betri endingu í 15 dómunni
Nú.
Það er allt í botni þessar, breytnið sér í bot þá er þetta miklu bjartari skjá
já,
þá deyr hún miklu hraðar sko.
Já, já.
En ef þeir eru mældar með sama nýtt stigi,
báðar
í 300 eða báðar í 200 eða eitthvað að þá færið mun betra endingu þessari
já.
Hún þunn og nett, ég meina þetta virkilega falli vel
Hún ótrúlega falleg Ég minn svona, ég veit ekki, þú veist, ég var búin að sjá 13 dæmi Ég ekki með 15 dæmi vel dagstæla, ég með 13 dæmi Og hérna Ég var ekki mér búin að ímynda mér að væri hans nettari því ég með draum 15 með MacBook, ég búin að tala með marga oft því sem þetta það væri geðveg vel ég var svona ímynda mér að hún væri aðeins nettari sér vel en hún aðeins stærri og þingri en ég bjóstið en samt hún alltaf miklu nettari heldur en 12 og undan sérst, reytan 15 vilin og undan
já, hún er 1,8 kíló hún massíf alltaf hún svona að finnur að þetta álkökull það er fyndi að horfa bakliðina og sjá ekki ljós upplýst Apple-merki
já, hvað það?
En það væri bara þinni til að skjána sér þinni, þeir eru bara ekki pláss fyrir en hún að lítið kemur út en hvernig ertu að fíla touchbarinn?
Ég að fíla touchbarinn mjög vel hérna þetta náttúrulega bara FN takaröðin og þetta náttúrulega miklu betri en FN takaröð Þú veist, og öllu leiti nema einu það ekki escape taki
sem alveg farlega
og ég veit að það escape snertitaki en það bara ekki að sama og ég verð að segja, mér finnst þetta að vera pínu klúður að þeir hafa ekki bara sett escape taka
það sem að flestir redda sér með því að mappa caps lock sem escape það veit ég
já,
og
wow.
það er þetta að gera
Náttúrulega caps lock, náttúrulega eitt stærsti takkinn leikluborinu er eiginlega aldrei notaður.
Google geraði Chromebook, það eru með search þar.
Já, snið.
En ég saman því, það eftir henni bara að taka svona haldið eitthvað fund, bara allir heiminum hittast og ákveða bara að leggja niður caps lock takan og finna eitthvað annað hlutir.
Já, ég meina það veist caps lock feature sem getur bara orðið eitthvað command escape eða eitthvað, veist. Þetta er svo lítið notað.
Einhvern tímunum gamallið tölvu hjá mér, það bara slökkt í ávanum, veist, það var það bara system features. Ég gat bara gert það bara valið hvað ég...
Ég gerði það líka því að ég spilaði tölvuleiki.
Ég lendi oftar í því að nota hann óvart heldur við lendi, sko. Þannig að hann er að trubla mann, hann er
að... Það er leikilorð.
Til dæmis.
En Touch ID er algjörsnild. Ég veit að það hafa verið fingrafæralesar áður á tölvum og í 20 ár. En þetta er bara, þú veist, á þeim varst það svona slætaði niður, eins og Galaxy S5 var með. Það er svona slætaði yfir, þannig að myndi lesa meira fingrafæranu.
Já. Já, en það hafa verið enda tölvur með alvöru lesvill, með Surface Pro 4 kemur með líkaborið sem er með fingrafæralesa og þann ansvífirka.
Bara, já, ok.
Það er svona síma fingrafæralesar, en það er réttu að ég meni ég með þingpætvél sem er ekki gömul, hún er kannski tveggjar og gömul og hérna topaðalegin vel og það er með þessum fingrafæralesa að slæta svona yfir og úst, ég gafst upp. Maður reyndi 5 sinnum og 1 skipti virkaði og...
Já, úst, ég var að vinna í Vodafone sem var bara keypt Dell Latitude og það voru allir með fingrafæralesa og það var einn maður sem hafði sett upp og var að nota einn af 350 eitthvað. En ég meina ég held að bara hver einasti Apple-notandi sem á þessa vél mun nota þennan fítus nema hann sé með ólæsta vél
ég bara skilja, pyrra mig Apple af hverju getur ekki verið að nota þetta meira ég vil bara geta sett, þú veist bara þú fer í tölunum minna, ok en alltaf að ég get bara læst þessa möppur fingrafæralæstar, þessi vafurinn fingrafæralæstar, bara eitthvað hann
það er glóð hérna
bara eins og iPad, þú veist, maður hefði með einhverja leiki kannski með, þú veist, mill kannski eitthvað guttinn sé að spila þú veist, einhverja skotleiki eins og leðis akkur þeir ekki bara möppu þess að geta bara læst þú veist bara sína fingrafar til þess að opna það
Það er útlagt að koma því á ég meina, það eru svona fórit á iPhone, iOS eru mörg fórit sem að maður getur lokað með fingrafar lesa bara eins og aur og kass og svona
Já, öppin sjálf, já, en þú veist ekki að læst í Þú veist, þú er ekki stýrikerst, þú er ekki læst möppum með þessu liðis.
Er það ekki bara spurningum tíma?
Ekki enn.
Ég ætla bara eins og, þegar Steve Jobs sagði, sko, þú veist, snildi við iPhone-inu var það að þú getur breytt líklaborinu. Svo breyttur ekki líklaborinu 5 ára, það tók ykkur, sko, 8 ára eitthvað, að fá þannig og vittur að shift, að þá eru stafinu stórir á skjánu.
Nei, þeir voru alltaf stórir.
Þeir voru alltaf stórir, já.
Þegar
þú
kom lágstafa stafir, sko.
Já.
En hvað kostar þessi gripur?
sko, það er annað sem svona, pínu pirrar mig en samt
frumburðin,
ekki
meina, frumburðin og
það er 400.000 krónar vél sem ég með núna.
Já.
Og hérna það er það sem þessi gaggrinni sem er svolítið að koma núna á þetta, jú, þetta er geða ykkur örgjari þetta er geða ykkur estetiskur en það max 16 gig minni, þannig að það rosa mikið prós sem dett út þarna sem eru að keira sem sett VMware á tölunum
sinni. Eru ekki margir
það er, minna, þú veist það Nonni Lappari og Jón Ólafsson og Nonni Lappari
ég lesa þetta mynda, það eru jaðarhópar, klálega, sem lendi í því en það eru mjög fáir eða mjög margir sem haldi þessi þeim jaðarhópi sem eru það ekki að því að þú með hann að hraða SSD-disk þá er náttúrulega bandið svo mikil að þú reynir miklu minna á minnið
Nei, það er bara munar ennþá ógeðslega miklu á milli hraða á minni
Það er þeir sem eru er er að kera mjög mjö flókin VMware kerfi, kannski með, þú veist, kera 10-12 eða eitthvað þess, þeir sem eru engot á 4K og þeir sem eru að vinna í CAT, einhvern rosa stórum með einhverja stíplu bara í CAT sem að klára minnið Flesti sem
eru... Ef þú ætlar að kera fleiri en eitt styrkiri, eða fleiri en tvö styrkiri fyrir ekki, og það er að VMware sem sett Linux og vera að kera MacOS og VMware að Windows þá ertu sprungin í 16 ef þú ætlar að gera eitthvað að ráði
Já, en langt flesti sem að kaupa þessi vil eru, þetta er líka bara umræða sko, er, stendur pró fyrir professional eða stendur pró fyrir
dýra tíma og hérna Apple búið eða umræða eitthvað og það er að koma 32 gigabæta úka í vetur, samkvæmt nýjastu leikum
Já, ástandlega er ekki 16 meira 16 er bara þegar Intel stiður það ekki sko Þessi örgjörfi stýður ekki meir en 16
Já, og það er
nema í þessu low power minni og Apple vill ekki nota hitt minni sem að klára batterið
ég myndi aldrei kaupa 32 gigabæta ég myndi alltaf að fá mig bara 16 og það er alveg plenty fyrir mig
en er ekki 256 gigabæt og lítið pláss fyrir ef maður að kaupa 12 og 4000
Jó, það er alltaf lítið
ég á náttúrulega iMac þannig að mér er Ég get lifa við 256
Já, ég get það líka, við ferð með svona fartölu en veist, ég er með 256 sem minnutölu og ég er með svona smá partition á henni fyrir Windows og svona ekkert download og það neil alveg
Fartölu fyrir 400.000 á ekki að hafa svona málamilnir
Já
512 bara á að vera lágmark en Apple gerir þetta alltaf, þeir gerir þetta alltaf í öllum tölum sínum, annað hvort þetta geimsluplásið eða minnaðu lítið þannig
að hún kostar 450
eða eitthvað þeir MacBook er að lengi á 2 GB svo er hann lengi bara 4 GB lágmark, svo hækkur 8 GB en þá var þess að stóttur tíma 8 GB og 128
Já.
Sem er alltaf lítið sko. Þannig að þetta er alltaf þannig að það er þetta næst ódýrasta típan sem að þessi verið með
En ef þið færi neyrum tvær tómur í skjá þá fáið þið 512 GB MacBook Pro 13 á 400
Já
Sko já, hún 460.000 ef það þarf að fá þér 512 GB SSD
Það var spurning ef þú ert með 400 kallar að köpa 12 Ertu sem að það kostar 60 kallar þessi auka 206 GB
Og síðan er þetta áhugavert sko ef þú ferð og skoðar og ef maður uppfæri 256 gigabæt í 512 þá var það 433.000
Ha? Er engin annar munur á það? Það hlýtur að vera þá en að örgjurinn hlýtur að fara upp líka Já Já, nota benni annars sem ég sagði á með gigasinn þetta er sérst 2,6, 2,7 og 2,9 og þetta er 2,7 gigareða vélinn sem er á 460 með 512
Já
Þannig að þú far aðeins meira og þú far líka hann að Radeon Pro 455
Já
En þess að fyrir fólk sem að þarf það skrafið sko hönnið bara veist, hvert sem að þarf á svo vél að halda er það bara vinnutæki og minna, 460 skall vél sem hún notar í 2-3 ár þannig menn munu kaupa þetta í bílförmum veist, þetta
Já, ég meina þetta er mest selda launch hjá MacBook Pro ég meina þegar að hinn línan var endinni og þessi 15 kom, já, 15 tómum við réttirinn viljum koma út þá hérna, það var algjörn success bara, og hérna, þetta er stærra success þannig að þeim gengur mjög vel
Ef þetta er sjálfkóðum sem mikið er sko bara uppsöfnuð þörfa þeir eru ekki uppfært véluna í talsvæðan tíma og svona almennlega þú veist, þegar við erum með svona bra speedbumps og hérna eða áhugin, ég er algjörlega ósámæli öllum þess að tala með það þessi vél sé eitthvað svona Apple bara, já, ætla bara að mjólka þetta ætla þessi bransi degir og ætla bara að selja fartölur og ætla bara að gera lítið þessi vél er mörgulegt eru á stórt stökk hverju marga, Apple er að breyta of miklu, þeir eru að breyta líklaborðinu, þeir eru að breyta touchbarnum hérna trackpadinum, þeir eru að koma hennar touchbar, þeir eru að hafa hennar með tengi, vantar tengi sem fólk svona finnst að þurfa
Það munur 130 skonum að það er vel hér og í bandarökunum.
En ég veit ekki, fyrir það sem að borga 460 skildi 12 er mikið að segja ok, þú vantar 2-3 tengi, 1-20 skildi í donglaðið bútt.
Ég það skipti engum máli long run sko, en það er mjög þægt að hafa þetta bara á vélni, þú veist, ef þú vilt fá netta tösku sem á bara kofura bara hleðslutækið og töluna og þetta er aðal tölvæðin, alltaf bara frábært það þurfi ekki alltaf að dongla og það sem ég átti dongl hérna, ægir á MacBook 12 og við keiftum hátími USB-A og USB-C
og standard þrennuna, Apple dongluna
sem eru á, kostar 80 skall hann er aldrei notaðan. Ég tók hann með yfirna og fattaði strax að ég geti raun ekki skipta hann út fyrir dokkuna sem ég með fyrir hérna vélina sem ég nota þar sem er sitt Windows-vél þannig að ég er með bæri vírað lyklaborð og mús þannig að ég þurft
USB-A en þú getur mjög öll að segja bara USB-dongul í dongulun
USB-dokku í dongulun
já, veist, ég átti það ekki skilu ég held ég væri bara covered svo bara átti að meðan bara ég ekki covered. Veist, ég mun ekki geta unnið á tölunni þennan dag.
En það er, ég myndi nú samtalið, nú ég ekki Apple maður, þannig ég var aldrei, þú veist, ég bara unnið með mikið með Lenovo, hann sem er með Dokku sem er með þægilegt, sko, ég svona fyrir þetta gjöngur í en það er mjög þægilegt fyrir Apple, þannig nú bara er ein snúra bara, þú getur bara plugga, þá bara skjár
það er ekkert sem breytist með þessari vel það er búið að vera svoleiðis Dokku til
nei,
í mörgar.
Já, ekki, mörgar. Engin sem gerir það almennlega.
Jú, víst, það er búin að vera Thunderbolt 2 okkur á markaði mjög lengi sem gera nákvæmlega.
Ekki rafmagn, Thunderbolt 2 hleður ekki vilina.
Já, ekki rafmagn, það er eina skilur.
Já, ég meni, það er
ég held að sé mér þess að til svona sem eru með svona integrated eða ekki.
Ekki með rafmagn,
en er það ekki bara það með festu fyrir?
Jú, það eru bara tvö tengið á skilur, en á móti kemur að það sem er að gerast núna, að þetta er svo stóra vél, þetta er rosalega vinsælar vélar, að þegar þeir kynntu það að þú getir, ekki hlaðið, þú getir tengt allt með Thunderbolt 2, þá voru Thunderbolt 2 okkur rosalega dýrar, voru 200-300 dollarar upp úr. Nú eru að flæðir á markaðan mikið að skemmtilegum og ódýrum dokkum fyrir USB-C.
Já.
Þannig að ég held að meðal markaðan þeir að nota þetta, þú ert bara með einhverja dokku vinnunni, plugga eina snúru og þá bara allt tengt. Þannig að ég held að það mun allan að, ég held ekki að segja nulli út það að vera komin í fundarherbergi og það er ekki HDMI tengi og það er ekki USB-C tengi og allt þetta og dokkan heima. En það er allan að svona það mýkir höggið.
Þetta verður svona erfitt ár núna, þú veist, að fólk vera svona að gleyma sig og ég til þeim sátti bara núna, fór í flug fyrir helgi og tók þar svona noise cancelling svona pinna hirtantól sig á frá Bose sem ég alltaf, og svo kem ég í flugilina og þá bara, shit. Það er bara lætin að tekja símanum. Þú ert að kaupa dongul úti.
Það er meira að fara í taugunum minn. Nú er jack tengi á þessari vél. Og ég er búin að nota núna iPhone 7 síðan að koma út. Og þetta er alltaf að pyrra mig meira og meira. Þetta er ekki að fara, þetta er bara að aukast.
Það er engin kostur við það.
Er engin kostur við það. Og það sem var átt að vera kostur strákaðar var W1 örgirinn. Kuburinn hana, með örgi og örgiri. Og hérna að það, veist, ég ætla að fara að kaupa mér ykkur headphone sem matcha það og einu headphone sem er komin út með 12.1 kaupi er þessi AirPods sem munu aldrei passa inn í eyrunum
og okkur Powerbeats
3 það er ekki komið,
er ekki komin út
allt búið að senka aldrei til, ég er búin að vera tísar í bandaríkjum síðan þetta var kynnt og ég hef ekki geta keift mér headphone fyrir þetta og þetta stuðaði mér svo geðvikt mikið. Það er bara, ef þú ætlar að gera eitthvað, ef þú ætlar að koma með, við erum með byltingu, við ætlum að taka jack tengi að, nei, vert búin að setja W1 kubin í iPhone 6S og kom til svo út með þetta.
Það er svo mikið first world problem brandar eða það, sko, sem að.
Já, ég meina, þetta er samt svona, þetta er svona, ef þú ætlar að gera C, þú veist, kláraði þá A, gerði svo B og þá ætlar að koma með C. Þeir gerði C og þeir eru ekki með A. Og þeir eru vall með B.
Það er náttúrulega sko, þeir eru rétt í vandræm, þeir eru hérna, AirPods áttúrulega komur út nokkur vikum eftir iPhone-in, svo hún var senkað og það væntalega er að valda því að þeir eru að senka þessum Beats headphone-um, að þetta er sömu verkfræðingar
að
vinna
í þessu. Já, það var í hvað, hérna, hjá The Talk Show daginn, þá var hann að tala um það, að þetta sé ekki bara það að það sé eitthvað að seljast upp. Þetta er líka það að Apple er í einhverjum logistic vandræm. Þeir eru ekki ná að framlega nú mikið og þeir eru ekki að koma sem nú fljótt í búðir. Það er eitthvað vandamál í Apple.
Í framleiðslunni
það. Var vesum, það var vesum að framlega þessi AirPods.
Ó, þessar við erum, MacBook. AirPods,
AirPods, já.
AirPods.
AirPods.
En já, ég verð að segja, þetta er frábær tölva og hérna, touchbarinn er mjög skemmtileg viðmót, klúður með X-Gape-takan, mjög leðilegt, klúður.
Trackpadinn, varstu ekki tala um hann?
Trackpadinn er líka svolítið klúður, hann er ógeðsla stór, hann er hvað, tvöfald stærri heldur en fyrir... Hann er
komis stór.
Já, hann er svona ridiculously sized.
Hann var stór fyrir.
Já, og ég myndi, skoðu, þeir náttúrulega, ég held að þeir hafi verið þeir sem pushuðu það að fara að stækka touchbars yfir höfuð, þegar þeir voru bara, hálft vísakort. Sem bara algjók, þá fóru þeir að stækku þau og fólki fannst það farlegt og núna finnst mér þetta því miður farlegt en ekki vegna þess að hann er stór heldur vegna þess að hann fer bara einfallega of nálagt command, space og hinum command og allt option takan. Og ég er þar oft með þumla, allan eitt þeirra og þegar ég fer að nota touchpadin þá er þumallinn kannski á móti og þá fer ég kannski að zooma eða skrolla eða það sést hæri klika. Og, ok, þetta er eitthvað sem ég mun leiðrétta eftir nokkra vegna nokkun, alveg örugla. En það hefði bara þurft að minkan aðeins til þess að laga þetta.
Ég skil ekki stöðum, ég nota marga fartölu með svona einhverjum gestures og ég veit alveg fitta inn á trackpadinu, sko. Ég meina, gamlu mappugur það var með fínum, var þetta að gera alla þessar gestures þægilega þar, sko.
Já, ég finnst alveg frábært að fá meira svæði af snertimús, þú veist, hérna það eitt sér bökum ekki, það bara ég skil bara einhvern veginn hvernig þetta komst í gegnum prófunir,
það mætti vera aðeins lengra frá lillaborunum, aðeins læri
það bara var aðeins læri, bara aðeins lengra frá
en heldur, sér þess að vel í kortunum með þér, er þetta
ég sé þess að vel í kortunum með mér eftir svona 2 ár, veist, ég ætla bara að keira þess að vel sem ég á í dag, reyna að höndla það að vera að vinna á 8 gigabæta vinslu minni þegar mér vantar 16
klálega. Þú er alla okkur samúð.
Já. Takk fyrir það. Og hérna, en það er allt frábært þess að vel og hérna fyrir utan þetta tvennt sem ég, þetta er bara svona smáandri sem misti, ég mun venjast bæði X-Gape takanum og sem touchpad, bara án efa. Geði ekki hátalarar, mjög hröð, frábær skjár, mjög nett.
Apple réði eitthvað manni vinnur sem kannar hanna litla hátalarar, bæði MacBookin og þessi er bara fáránlega góðum fartu og iPad og Pro,
iPad Pro
já, þeir eru að gera rosa góða hluti í litlu modulur
og iPhone 7, ég nota iPhone 7 þegar fyrir styrta moduluna og setja á The Talk Show eða eitthvað og bara maxa volume og þetta er bara betri heldur en iPadin minn sko.
Þannig að loka tómur frábær vel, bítið 2 ár láttu hérna taka út þóla að vera tengilegs og svo bara er allir komin í USB-C og þá er það fínt.
Ég meina, ef þú allir að kaupa núna, það er þegar mín vél kom út fyrst sem ég kefti MacBook Pro retina 13, ég held að það verið önnur útgáfan að henni, hún var komin í 370 þá, ný ég kefti 2015 útgáfana, hún var komin í 320 þá, hún er núna til vélin mín á, hvað, þeir eru ennþá að selja hana, láta mig sjá á já, þeir eru reyndar bara að selja 128 gigabæta inn á landinu á 220.000 sem er náttúrulega bara rugl góð kaup sko. Fyrir utan að diskurinn er á lítill en ef þú bæti við diski komin í 260 þannig að þessi vél er dýr og hún verður dýr fyrst og hún mun lækka og veist, næst í jól jafnvel þá kannski bömpast hún niður og þá er hún komin á þessu verði það sem hún er allt í enn að hætta að vera svolítið svona slæmkaup í að vera frábakaup.
Það er líka maður sér líka sko Apple er þessi markað þeir eru ekki náð balans þeir eru allir gennilega aftur í sammótilið þú veist það er bara MacBook og MacBook Pro en MacBookin ný er ekki allra hún er alltaf marga takmarkar þess bara markið sem getur ekki unni á 12 skjá, það er bara lítið.
Ég prófaði þann daginn í vikunni
ég sér fari ekki 15, ég sér fari 14 tóm 14,2 er endið þær einhvers þar verið með
svona hvaða línu, MacBook
já, MacBook, það verið ekki sömu skjástæri 12 og svo 13 og svo 14 og svo 15 og hérna og það er bara, þegar það er búin að ballast, þá munum við sjá þessi vel er MacBookina kringum 1000 dollarana þessi kannski byrjar þá í 1300-1400
fyrir þessi stóra?
Já, þessi, ekki stóra, þessi ekki stóra. MacBook Escape sko. En ég stend við að bestu köpinn dag er notuð 15 tóma, bara gamla fengið hann að miklu, miklu ódýrara fyrir basically alveg að upplöfa vel öllu leiði.
Ég verið að veikina að kýtla mig svolítið mikið að fara í þá áttuna sko, en leiðilegt að vera ekki með að nýjastæða frá Apple.
Herru, þetta átti að vera 500 spjall, þetta er 20 myndur í MacBook Pro.
Hún á það skilið.
Hún á það skilið. Ég, þú þáttum með hana. Í kannski næsta frétt er stærsta frétt síðasta ás. Samsung kynnti sérst í var ekki byrja vikunar, það var í lok síðustu viku.
20.
Annan, það var í síðustu viku. Það var á Var það sunnudaginn? Já. Það kynntu þeir af hverju þeir eða niðurstöru rannsókn á batterís hérna prófunum sínum og þessum ástæðum fyrir
því að afhlöðu rannsóknum sínum.
Já, nei, sem þetta ástæðum fyrir af hverju síma þeir voru að springa. Þeir mást það alvarlegt og voru ekki sátt með það og þannig skipuðu nefnd og lítur rannsaka þetta og öllum að miklu órum komi ljósa batterí voru biluð. Sem allir vissum alltaf, því að þú veist, það eru bara batterí sem kveiki síma þeir.
Já, sérst, það eru tvö batterí sem umræðir.
Þetta er röð vandamála og þeir lenda sérst í því, niðurstöndan þessu, að þeir lenda í því að batterið er gallað. Fyrsta batterið er of lítið, sérst, frá ákvörnu framleiðanda, er of lítið í síman. Við erum talað um eitthvað sko, innan millimetra spleis, en það býr til vandamál sem gerir sko, maður kviknar símanum. Þeir skipta því út.
Efst á símanum er möguleiki að plus og mínus hérna að það beygist toppurinn og þá snertast pólanir.
Já, þegar hann ítt þegar símanum er límdur saman sko.
Já.
Það þetta er þú stóð hérna og svo lenda þeir í því að þeir skipta þeir rafleið út
fyrir þeir framleiða fyrstu sjálfur að rafleiðina. Svo skipta þeir í B-raflu frá einhverjum örum, man ekki hver það var.
Ætli LG, það.
Já, og líklega LG. Og þeir eru svo mikið að reyna að koma eins og markaðan til þess að sanna það að gálsi nót sjöðu sé, það er ekki dagisug okkar, að það er rosalega, það er greinlega slatta af batteríum sem gleymdist að setja bömpur á milli plusur og mínus, auka bömpur. Það er bara svona...
Það er annað galli.
Þannig að þeir lendi öðrum galla.
Þetta er ekki galli, þetta er bara klúður.
Já, þeir lendi, þetta er annað, ef þú áttu síma í fyrsta batt sem sprakk, þá sprakk hann á annar ástæð, þetta er síma,
þetta er ekki sama ástæð.
Þetta er ekki sama ástæð.
Þetta er sprungu ég mikið, sko. Og þess að ég magnaði að sjá svo sína myndir hérna úr einhverjum svona rannsóknar sal hjá sér, sko. Í með það er bara, þú veist, þetta er svo laugardagsvöllin og þeir eru bara með, þeir eru bara sko, þúsundir eða hundruð þúsunda síma í hlæðslu í einhverju prófun og svo er þetta gert í einhverju tölfur og sem vera að prófa þetta allt þannig að sko, þú veist, þetta er ekki svo, fyrir þetta taka þetta ekki alvar, þetta er ekki svo þessi ekki prófað í þaula, sko, þetta er svona hlutir sem að sleppa á milli og ég myndi halda að þú veist, líka þurra því að þú tekir alla síma framlegendur næsta ári og þess ári, þú veist, líka þurra sem er springið, þetta Samsung væri neðst á þeir lista, já. Sko, þú veist, taka þetta tiltölulega alvarlega núna, sko.
Já, ég veit það ekki. Það þeirra lendi þessi einu sinni, þú veist, þeir muni ekki lendi aftur, ég hef eiginlega enga trú á þeim rökum, eða svona ekki trúslega mikla, ég man að þetta var rosa mikið notað þegar að Vodafone var hakað. Þeir muni ekki lendi þessu aftur, því að þeir eru svo varir sig núna. Það er ástæð fyrir þetta gerist. Já. Það er hvernig Samsung hagar og hannar og virkar og hvernig þeir taka á sig. Og þeir eru búin að taka jafnvel á þessu máli, PR-lega séð og Sigmundur Davíð hefur staðið sig í annan tengslu. Þeir eru eiginlega búin að ljúga, fela Já. Og svíkja og pretta og gera allt til þess að manipulera ástandi sér í hag. Mm-hmm. Þeir klúruðu fyrsta batterinu, til léleg hönnun, þetta er óábyrg hönnun, það vita þetta er þessum vandamálum, símar eru búin að springa, þetta er ekki fyrsti símar sem springa út af vandamálum með of lítið body og of litla vörn kringum raflöður. Þannig að þeir tóku sákurinn, þeir gerðu þetta, þeir ætliðu bara að reyna að taka þetta niður og það bara gekk ekki upp, bara fjölmiðlar tóku þá. Mm-hmm. Og þetta var hræðileg tímasinning því að Google vantaði að koma Pixel á markað og iPhone var bara að fara að koma út. Þannig að það voru hann að ýmis völd sem högnast á því að hafa áhrif á Samsung.
Já, ég meina þetta. Það er líka hræðileg tíma sem fyrir Samsung því að þetta tími, það var einhver tími sem áttur að berja á Apple. Með Apple með heyrna tengist lausan síma og allt í rugli og
sama lúkið þriðjar í röð.
Í rauninni hefði
Ég mann bara ekki að vá hvað Samsung er að rúla þessu upp.
Já.
Bara kallt sér sjö geðvegur Note 7 bara virkaði svo vel á papir, ótrúlega rafla.
Ég fyrir bara frábæra dóma, ég meina, Words-gáunum held ég herri einhver heldur sko, þeir eru ekki á iPhone eða ekki. Ég bara fárlega góð dóma á Words.
Já, var það herri en iPhone?
Mér minnur að vera herri heldur en flestir iPhone er á. En hérna, já, en þetta er mjög fyndið sko, og þetta er sorgað Samsung reynum, og hérna, ég var átt nokkra Samsung síma, og ég var ekkert endala það impressed með svona framlýstu á þeim, ég átti S2 og alltaf rísta þetta sér bara tíma og tíma
já.
Ég átti S3, hann var líka vesum á honum mm-hmm. og ég, allir, ég átti Galaxy Nexus
nú ertu eiginlega samt að tala Android Beta sem ég vil referra til Android
jú en það voru svona framleiðslu galla frá Samsung það voru svona vélbúnaðar galla líka sko.
Mm,
þessum okay. að var að taka eftir og bæði Samsung og LG just, ég hef alltaf orðið varum en ég held þess að það sé að minka ég notaði S7, ég notaði S6 ég hef ekki átt á þannig ég þekki ekki
Ætli hérna svona kollegar okkar á svona tekniblokum hafi farið og uppfært reviewin sín fyrir Note 7 og bara skiptu þetta textanum og bara this shit explodes
það góð spurning ég meina það var mikið tala um the words reviewið sko af því að hérna
sko nú inn í phone reviews undir the words og hérna í staðin fyrir að standi sérst, review fyrir sérst, Galaxy Note 7 og stendur bara the Galaxy Note 7 has been recalled
ja, ef ég googla Galaxy, ja, þeir eru með vídeoru, það eru YouTube, þeir eru ekki tekið það út
nei, nei, nei. Það hérna Eddos Note, bara Samsung is it a recall and Galaxy Note 7
sko, þetta alltaf hefur við höfum rætt þetta áður að ég meina það oft þannig að, en menn líka veist, áttu þá hinveginn, þú fær síma sem kannski með lélegu software þegar kemur út og svo laga þær það
mm-hmm.
áttu þá að fara uppfæra reviewið, skilur
það góð spurning, sko menna, ég myndi gera það ef að nákvæmna þetta bug sem ég myndi draga niður fyrir reviewi og þeir myndi setja sér samband með mig eftir að ég sendi reviewið og bara erum við ekki fórum á lögum þá myndi ég uppfæra eða verið innan skynslega tíma eða verið 6 mánuðum síðar það myndi ég ekki gera
nei, uppfærslu 3 mánuðum setna
það ekki búið sko sýnist þér hafa tekið út einhverjuna reviewið hann inni sko síðasta hérna fyrir sérna er sko the Note 7 is quite a few steps ahead of its competitors þetta bara hefði verið besti síma ársins eða hann ekki smungi
bara farið, menna það var, hann var að fá ótrúlega dóma og allir voru getur sammála með það það væri bara mjög margir hriplegs nótsýmur það eru svo stærri skjái og með pennanum og
ég er þetta að nota þessi nótsýma og pennin gerir ekki mikið fyrir mér sko
nei, ég er svolítið sammála með það mér stöndar alltaf, við erum alltaf rétt ár við erum ekki í þessu liði með stóru símanum en og svolítið eru þeir að kemina nú eru þeir að hlaði S8 nú eru S8 væntalegur á Mobile World Congress núna í næsta mánuði já, þessi,
hann kemur ekki þar
hann kemur í kjölfarið þar Mobile Congress í lok februar og þeir tala með að muni kynna S8 stuttu þar á eftir og þetta haldi í brandi er ekki út, þetta halda í Note brandi þannig að þetta er ekki að
það ekki nót sem kemur út núna, það bara Galaxy S8
Galaxy S8, ja. En þeir segist að halda í nót brandi, þannig að það kemur nót 8 á þessu ári
Vá, hvað það eitthvað skrýtna okkur
Ég veit ekki
ég hefði bara dreipið þetta sko.
Ég hefði ljóta flestir almennar til heims og vinna fyrir þetta til þess að hjálpa þeim til þess að gera þetta rétt og koma sínu skilum ljóta vera bara þegar við tekið alvarlega að mörgum þessi blamarfundur heldu og þessi kynning var ákvæmlega sannfærandi þeir voru ákvæmlega sannfærandi í því að þeir væru sorry yfir þessu, þeir væru ætlilega að bæta þetta
þeir eru bara sorry yfir þessu, þeir tegum um peningum
jú, en ég held að sko, ég held að ekkert fyrirtæki við erum alltaf fólk sem að deyjum allar heimir þegar náttu síman, það er svona alltaf það er mjög hæpið sko, en auðvitað er bara svo að tala um í Fight Club sko, þú ert með einhvern skala skilur, hvað er svo margir deyja og þú veist versus, hvað kostar innkalla og auðvitað náttúrulega viltu ekki fara innkalla alltaf síma bara ástæða lausu ef þetta hefði verið bara stormið vasklasi þannig þið dróið allt og lengi innkalla símana til að byrja með og svo hafa þið verið latir í að innkalla og bæði lent líka síma verðið í bandrum, hefur verið latir að leifaðum að innkalla, leifaðum að senda út skilabóð og slökkva símanum anna það hefur tafist þannig að ég veit ekki, ég er spennt fyrir að sátta og ég held að sko stert Samsung er það sem Apple þarf að halda ef Samsung lappast niður og Apple verður einhvern veginn eini aðeins markaðan sem gerir dýra síma sem eru góðir það bara hræðildur markaðan og það eru bara Apple latir og nenningu
já, en þeir náttúrulega hafa kína hana símana til þess að hræðast
Samsung þarf að sjá
nei, hefðast Apple hefða Samsung yeah. fer þú veist, þá náttúrulega...
ég held þessi kína síma sem engin ok fyrir Apple sko.
Ekki
Ég ekki, þeir eru miklu mér ófyrir Samsung, þú veist, það er meina Samsung er bara lendið því að þú veist það eru fyrirtæki eins og Huawei sem er að gera bara mjög fína síma sem bara síma á pari við það sem Samsung er að gera mm-hmm. vantar örlítið upp á hönnun sér kannski mið meirað okkur þeir eru miðað kínverjum sem að, þeir eru að hönna smekk
það vantar náttúrulega ecosystemið og software suite sem er kringum þetta allt sem Apple og Samsung eru svona komin með og hérna úst, vant kannski úst, á, ástæðan fyrir að fólk er ekkert Kína kannski spáir ekki mikið því að það á kannski bara þetta eina tæki það ekki með öll tækin frá Apple það sem bara fínt að kaupa Huawei competitorinn topa og læra frá þeim það bara, veist, er að fara að duða þeim
algjörlega og hann bendur náðan hérna John Gruber í þeirna Fireball að Apple er eina fyrirtæki núna, eina fermlegandinn sem að byrtir sölutölur og það voru nú uppgjör núna ekki bara hjá Xiaomi og Samsung og fleirum og það er allir hættir að byrta hversu marga síma þeir selja og Apple er fyrir ekki sem að ennþá byrti þessi Apple er þetta sundugurinn ekki milli mótila sko, þeir segja bara iPhone þeir seldum svo marga iPhone-a en Xiaomi er allir ekki mikið fyrir þetta, þeir eru ekki að byrta þeirra sölutölur og hagna þeir dreigir saman, þeir skila tapi núna einhver tíma og
Hugo bara er hættur
þannig að það Xiaomi er ekki Xiaomi er allir ekki, sko, Xiaomi voru í þessu bransa þeir komur markaðinn og eittu engu auðlýsingar og það var bara svona að þú fórst að síðuna þeirra það var svona word of mouth, það gekk rosalega vel en það sem að Xiaomi nýðan að Huawei og Ondu og þessi hinu stóru gerðu þeir fór bara all í auðlýsingar bara með sko NBA leik með hennar auðlýsa símanu sína og bara Oppo líka og
já, þeir voru náttúrulega með síma í hennar Marvel myndin þannig svona einhverju Thor hélt á einhverjum Oppo síma
já og Messi hefur verið síma fyrir það og þeir bara, þú veist, fara bara fólk bálinn og eru bara keir á massífum auðlýsingum mm-hmm. og það er allir þetta sem að menn tala sko Nokia einhvern tjens mm-hmm. sko Nokia þarf að gera þetta líka allir einhvern tjens því að veist, Oppo og Ondo og Xiaomi og Huawei eru að keira á massífum ja, ekki Xiaomi náttúrulega hinn, þeir hafa reyndar Xiaomi hafa reyndar komið baka þeir byrjar að auðlýsa meira mæli en Huawei og Oppo er mjög dulir auðlýsa mm-hmm. og það kostar alltaf gríðarlega upphæðir mm-hmm. þannig að það er ákveðan sjá og það bendir einhvern alltaf þess að Apple sér svolítið bara hýrða hennan markað með þess að dýra síma og leifa bara hinn um að slást við restina
já.
Eins og hvernig öllum mörgum sem var inn á sko.
Já, allan að segja tölutölum og hagnæntölum
en einn frétt sem að kannski ánum við hérna, ánum kemur til ykkar frá utibessunni vital þá hérna einn frétt sem að vakti í mín aðtíkli og spenntu fyrir að þeir kynntu Nintendo held viðbjörnuna í síðustu viku og kynntu Nintendo Switch.
Já.
Horfður eitthvað að þessu kynningu?
Ég horfði á allan auðlýsinguna og svo horfði ég á hana product placementi hjá hana Tonight Show við Jimmy Fallon.
Já. Þetta er svolítið fyndið sko, þetta er Japan sko og þetta var meðan nótt og fjögur eitthvað tíma, ég nefnir ekki að byrja því, horfði daginn eftir. En þú ætlum þetta fyndi að sjá sko, ekki að segja sko hvernig Vesturlanda búar gera kynningar sem er betra en verra en það er mjög sérstök kynning fyrir okkur það var svona að þú veist horfa, þið koma allir hann að frangatisjörunir og fórstjörunir og allir svona stærstu toppar sko og þú eru allir japan sko, þú verður að tala engin ennsku þannig sko, þáttu var að senda um allan heim og svo mikið á svona kynningum sem voru í vídeo, það var sérst einhver að kynna eitthvað og svo var svona alls konar hlutir í gangi og hann var út á ís eða hann var hér og þar og svona verið að vinna með það var svona gimmicky sko.
Okay.
Það er sem gerði, þið kynntu þessu tölni haust þið kynntu þessu, við vorum með tókum, fengum gest í tæknarfið og fórum að þessi yfir Switch þá mm-hmm. og svo voru þið með svona kláruð að segja alltaf hvað myndi kosta, hvernig kemur sölu endala, hvað leikir í bóði og þú
Nei, ég bara alveg búin að checka út úr konsol gaming sko en hérna einan sem ég hef spilað síðan 33 árun er Game Boy og Game Boy Advance
oh.
annars heillar þetta mig engan vegin ég hef eiginlega enga trú á þessu heldur hjá Nintendo ég hans búin að kynna með svöru mm-hmm. ég bara, veist, hún ná bara ekki sens í snjallsíma leiki eða veist, þeir munu bara verða þeir eru það sem koma skal mm-hmm. þetta er bara svona last ditch effort
Já, ég er svolítið samanlega, ég mun að pæla mikið svo, og skoða mikið það er oft sem að koma svona ykkur vörur sem að, þú veist það sem sé með að maður bara wow, þetta er bara mál, þetta er veist, þeir selja miljard að þessu og svo því með sem að skoða það svona, fyrir að skoða ég veit ekki, þetta er bara veist, ég held sko, þeir, Nintendo alltaf verið miklu andrum þeir eru miklu andrum í 20 ár ég meina þeir eiga hana, Nintendo og Super Nintendo mm-hmm. eftir það hafa þeir faktis yfir í vandræðum
þessi Nintendo er í vandræðum sem console maker
já, meina, þeir,
þeir eru raunni rosa góður í stúdíó hlutunum sko, ekki að stúdíó hlutunum
algjörlega, og hérna þeir komu með þarna, náttúrulega komu náttúrulega með 1964 og hún var algjörð flop
mm-hmm.
þú veist, tekjulega séð svo komu með Gamecube og hún líka flop svo komu með mm-hmm. Wii, hún er ágættis ágættis hagnaði fyrir Nintendo svona til skemmtum liði þeir endu að tapa á henni, fyrst sér senustu árunum þess að það var þessi, ekki töpuðu heilt yfir,
mm-hmm.
en það var tap á Nintendo á tímbili
mm-hmm.
svo komu með Nintendo Wii U hún er algjörð flop og svo kemur þessi og ég held að þessi vél verði svona á pari við hún myndi seljast ákveðlega hún er ekkert verið að bjarga fyrirtækjunni ég held að hún verið dýr allan að byrja með allir kemur ekkert að voru að hún verið seld hérna svona 50-80,000 sem er mikið fyrir svona auka vél fyrir krakka af því að þú veist þetta er heldur ekki svona iPad replacement sko, af því að þeir, þeir eru ekki fara að fá svo ótrú krakkaleiki
mm-hmm.
það er ekki svona Netflix eða sko Plex app til að byrja með honni
mm-hmm.
hvað þá sarpurinn eða þrýkis vimmapp eða eitthvað þá var lengi orðum að Nintendo alltaf að gera Android vel
Android
vel, já Android,
já, þessi vel, Switch
ég þess að fá bara meira sem hún keirir á armörgjör þannig að þú veist hún ætti alveg að geta kert Android
mm-hmm.
en hún gerir það ekki sko þannig að það er mörgulega sind
En sko, ég held að hennar mobile konsól leikur, markaðan sé hættulegt þess að fara í, það er svona Þess svona kannski fara er hann að báða megin sko, en veist, eina sem er eftir hann að í þessu konsultóti er að veist, það er þessal heimilistölu fyrir börn
mm-hmm.
og mér finnst þetta rosa, ég horfði einhverju auglýsingafæm og þetta er allt svona fólk á okkar aldrei, svona 25-35 einhver svona fólk í New York, eitthvað að labbi um New York með mm-hmm. þess að geta að spila í Subwayn og eitthvað svona jafnvel hort á vídeo og spila á móti ykkur um öðrum og svo getur tekið af hann fjastring og láti ykkur spila með þér á sama switch. Og þetta er bara þetta er ekki rétt nálgun sko. Þeir hefur bara að fara þeir eru bara, en ég held að það sé bara svo rosalega langt frá PlayStation og Xbox í power og gæðum að þeir bara komast ekki þeir get ekki komast í trippulei leikjavel
Nei, sko þessi vél er að para við PlayStation 3 og Xbox 360 þannig kannski aðeins wow. öflöri en ekki mikil sko og hérna sko
En er það ekki tripleileikinin sem skipta máli?
Nei, mér finnir Nintendo er bara Nintendo-leikinir og Nintendo býtti það arðbæra leiki að ef að þeir ná að selja sínileiki
mm-hmm.
en ég held samt ef að Nintendo myndi bara fara að búa til og getur bara keift Super Mario á PlayStation 4 þá myndi allir Nintendo-leikin sko mala kutt fyrir það.
Já, þannig að Sega réttur í sér það.
Sko, Sega er bara alltaf að dæmi. Sega hafði ekki sama brand value og Nintendo.
Mm-hmm.
Skiljum, þegar Sega verið ekkert gengið sérstælega vel sem stúdíói
mm-hmm.
en Sega hafði líka ekki Mario.
Já.
Þeir hafði ekki Zelda. Skiljum,
Sonic voru, maður.
Þeir voru með Sonic, skilur ég, en hann, meina, það hefur bara ekki sama, meina, það er enginn að byggja Sonic Garden í Universal Studios.
Nei.
Skilur, þú veist það bara Nintendo er eitthvað sem Disney myndi enda að kaupa
mm-hmm.
og fitta bara alveg inn með Marvel og Star Wars skilur, bara risa brand og þeir eru alltaf farðalega þeir búið til hardverið og það er mjög margt anna ef þú horfum þess á tölvuna það er mjög margt anna sem þú hefðir ekki geta gert bara með Bluetooth fjastryggum iPad skilur, þú veist en það er ekki þeir eru kannski hanna eitthvað annað þú veist, eins og það er mjög snöðlum eins og við erum ekki sem ekki að við sé tölna þá er fjastringarnar, tvær fjastringar hægur og vinstri í rauninni
Já.
Þú getur dokka þær í svona handheld fjastringar, nú bara með eins og pleysi fjastringu
mm-hmm.
eða dokkar í hægur og vinstri hliðin á tölfunni
mm-hmm.
og svo getur þú, er tala með svona kickstandi, þá getur þú bara sett hann á borðið ég rétti þér aðra, ég fæ hérna og við getur spilað á móti okkur eins og við erum við fyrir tennis og leis og svo erum með þessi svona hæti römbul og þá erum við upplutu römbul inn í henni og það er þessi leikir sem við áttu að nema sko, eru tvær kúlur inn í fjastringur eða þrjár og þú ert að finna það á víbringnum ertu með glas með einum ísmóla eða tveimur það er alls konar svo, það er leikur sem út að mjólka belju það er eitthvað leikurinn sem að þá erum við með hérna, one, two, switch heiti leikurinn hann er þannig að þú ert að spila tölunni að þú ert að horfa á mótherjan þú horfir ekkert í skjáin, þú horfir bara ég er að spila þig og þú horfir bara þig og við erum hérstur í minna og svo ertu að hlusta eða finna víbringin og þannig spila leikin og þeir eru virkilega reyna og þeir eru hugsa mikið um boxið en þetta er bara
margt er það bara ég, mér finnst ég bara að vera eitthvað svona eins og bumbling fools að kominu markaða núna, það er allir að fara í víjar og þeir eru ekki að, hei, sjáðu, við getum mjólka kýr
það er náttúrulega margt að benda þess að þeir séu að hugsa um víjar því að þetta er mjög víjarvætt allar þess að ég, allt þetta hætti frambúl allt þetta, að þetta er mjög henta mjög að víjar
en
vandamálið að þú getur ekki kert víjar á 5 ára gól með hardveri Já, þannig að þú veist, þetta er svona, þeir Nintendo alltaf varð þá leið, þeir græða vélbúnaðin, þeir selja vélbúnaðin, bara fullverði, græða honum, Sony og Microsoft varð þá leið, þeir selja hann undir kostnaði til að byrja með og gera svo ráð fyrir á endanum ná kostnaverði og ná þeir svo tilbaka þessi leiki.
Já.
En af því að vélin er alltof kraftlaus, þá færur hann ekki alveg leiki, en það er engin nýja Call of Duty leikurinn er ekki að koma hann af því að vinnan við það portunum á miklu minna hardur er bara, þú veist, kannski hvað eða maður ræður ekki borðið, þá allar þá hann að borðið bara nýtt, hann hafði verið verra á place on few, til þess að, þú veist, það nennið engin þannig að það svo endar að fá, þú færð Call of Duty Switch og þú færð FIFA Switch og eitthvað svona
dömmita
en þeir kynntu til þess FIFA og þá hvergi stóð hvergi sko FIFA 17
ja.
Það var bara FIFA sem segir maður það, þegar kemur eitthvað svona dömmita ánleikur og mikið þessum leikir sem er svona hálgerð svona mitt á milli sko farsím útgáðunar af leik útgáðunni og svo konsól en svo er þetta dýri leikin þetta er allt, ég meina eins og krakkað mínu átt hann að 3DS leikin þar er að kosta 10-12 skall og kaupir það bara í Elko sem bara sama og borga fyrir place of fjöðu leiki
3DS, var það success?
Hún er roslega vinsæl og hérna
NPS Vita
Nei, ekki, ja, PS Vita selst miklu minna heldur en 3DS
Já.
En það var, ég var allir mjög spenntur, nú er ég PlayStation 4 PlayStation 4 konsol, svona hand konsol, það myndi við getið spila, nú erum við að kaupa fullt að leikjum í PlayStation Store
Já.
Það er bara með einhverja vél, svo er bara handheld vél og ég getið bara 500 ríkjum eða diska eitthvað og svo bara sæki ég bara leikinn og spila þá bara í en ég með hvernig að spila maður svo leiki að fara í flugu eða ferðast eða eitthvað þetta er ekki, þú veist það er ekki því sem í strætó eða lest allan daginn skilur hvernig ætti maður að spila þessi leiki svo þetta komin heima okkur spilum við ekki bara PlayStation 4
með
öllum leikjanum
en það vantar bara fleiri þessi, ég held að iPad og iPhone séu máli það bara þarf að hérna, koma með high quality leiki þar og fólk verðist ekki vilja að nota headphone þegar að spila þar og þannig að það Svo eru rosa mikið þessum leikjum háðu netinu, það er líka mjög slæmt það er í flug, það er sökveið, þú veist, það getur ekki spila leikin
Já, svo kynntu þér, þeir kynntu mitt online svona eins og PlayStation Plus sem er til að spila leiki PlayStation netinu kosta 60 dollari á fyrir PlayStation og þeir gáðu ekki verðið upp en þeir kynntu sér sína útgáfu hún er miklu lakari hún er til að sér PlayStation ég úr með PlayStation Plus og ég fæ ykkur að 3-4 fría leiki á mánuði og ég á þá leiki alltaf menn ég borga áskrifagjaldið og svo fæ ég afslætt í öðrum leikjum og ég á þá leiki alltaf hvað sem bara gjaldið ekki
okay.
en í þessu Nintendo online networki þá borgar eitthvað pening á mánuði vantarlega svipa 5-10 dólar á mánuði cirka. Þú fært fría tvo leiki á mánuði en þú átt að bara út mánuði svo bara fara þér og það er bara eitthvað gamli Nintendo leikir bara NES og Super NES leikir sko. Þannig þeir eru svona þessir hlutir virðast aldrei hafa almennilega skilning á eða En það er rosalega margi sem að kaupa alla Nintendo til að spila Nintendo leikina og framleiðu við þetta Activision er ekkert fyrir að setja peninga í búti leikin Nintendo því að þið vita það alltaf að Zelda og Mario þetta er leikin sem að seljast
Já,
nefnt ég er spenntur en
Það ætlaðu að kaupi það?
Ef ég kaupi það, kaupi það meira fyrir gutt heldur um mig, sko, ég spila ekki mikið að töluleikjum en Nei. Ég var ekki að sína honum þessu vídeo og hann var mjög spenntur, sko, hann var En ég myndi að segja að minna mitt heimili, þetta er alltaf að geta verið YouTube, Plex, Netflix, þetta er alltaf að ná að kera þau fór þetta.
Verður ekki YouTube?
Það er ekki YouTube eða Netflix til að byrja með. En þess að þeir segja bara við erum með fókus núna, ég búið til leikina, búið til artverið og það virka vel öppin og media upp hann að koma senna.
Já, það er bara að geta að kýrst þessi tölu bless sko.
Ég held að þessi vel verið vinsall en Wii U hún er, þetta er svolítið svona eins og
ég veit ekki hvað það er sko.
Það sérst bara artæki Wii, þetta bara vélin sem undan þessari hún er öfug, hún er þannig að, sérst, að þar ertu með allt hardverið í tölvu bara eins og Wii svo er þráðlu skjár og sem er fjastri líka
alveg konsolega
og þá ertu með leikinu sjónpunu og getur með upplýsingar á skjánum og svo getur þú svissa og send leikinu sjónpunu nei skjáin bara en vandamál það að það vera að vera í beinni sjólinu við boxið og það laggar samt og það SN og þú veist það ekki tjöng sko. Þannig að þarna fóru allar leið þannig er bara spjaltölvan það eru allur ódurringandir það eru allur hugsunin þú dokkar hana bara í sjónvarpið þannig að veist, það er alveg rétt nálguna ég held þessi vel að verið það vinsæl að þeir muni ekki þurfa að selja fyrirtækið þeir muni ekki þurfa að breyta neinu en hún muni ekki gera neitt það verður ekki einhver svona game changer fyrir það sko.
Nei,
það er bara svona en þeir muni lengja þraut ekki hún í 10, 5 eða 10 ár þannig að hvort sem að Switch 2 3 eru major flop og þá loksins þurfa að bara hætta þessu og fara að gilla, ég held að það sé það endar þar niður ég held að
já, ég held að líka
en það er, svo
með það er mjög gaman að sjá hvað þeir eru búin að dulir að markast þetta þennan þetta Switch, ég er búin að taka eftir þessu á mörgum miðlum, mörgum þáttum og hvað, þeir eru fúlust að alvara sko.
Algjörlega og, hérna, og það eru margir sem eru búin að býða margir sem sleftum sko, VU og var sem ekki fló og búin svona, neða, enn er ekki okkur bara og þeir eru alltaf vantlega að setja mikið á gömlum VU og leggjum yfir þessu vel alltaf kynntu Mario Kart 8 og sem er þykir mjög góður og alltaf keira á hérna það sem ég veit ekki en ég var stóðleik upp sem við erum kemur alltaf að býði kannski tíma þar ekki hvart að úrvala leikum svo kom með þeir
þetta er enda svolítið áhugavert sko, þeir eru sama tíma og þeir eru að koma með þessu tölvu hennar sem að mjólka og hvað og vera móbæl og ferðinni þá eru nýbúnar að lonsa og mæta kynningu í Apple og lonsa leik Mario leik á iPhone
sem ekki að koma til Íslands
hvað er það?
Hvað er mál með það? Mér er komin 2 mánuðir eitthvað hann er ekki að koma út í Íslandi
já, ég verið með að leita hann um daginn því að hennar tengdabróður minn var að hérna spila, þú voru báður að spila búið bandurkjörnum, voru að spila Mario Run 11 jólin, sko mjög skemmtileg leikur.
Já, ég ekki nefnda að kaupa hana því að ég þarf að kaupa og þarf að kaupa eitthvað skákort og eitthvað sem komin í bandurkjörnum, ég ekki nefnda að kaupa hana, en maður sér samt þessu með Apple TV, stjónu, og ég, við tölunum að það er að koma út og ég var mjög spenntur og svona fannst svona það, ég hafið tilhengur því að Apple var að gera kóliðu og þau myndu ná að lönsa þessu sem svona einhverju konsól samkynsæðala, en ég meina sko að App Store það er bara algjörða dögt
Já, er það, er ekkert að gerast í þessu?
Ég meina hvað er 2 ár núna, síðan Apple TV nýja kom út Það er ekki eitt leikurinn sem þú segir þetta er svona must have leikur, þetta er svona þetta er leikurinn sem þú kaupir Apple TV út á engin, þetta er svona mest af þessu er bara svona símaleiki sem búið aðlaði yfir það eru veist, einstaka leikur sem við gerum með metna, það er alltaf einhverju indie leikir sem enginn við hirtum skilur en þú veist flottu leikið, það er engin leikur sem er bara svona, ok, þetta er V-Sport Apple TV og ég held mörgulegt að ef Apple myndi kaupa Nintendo það væri svona, geti verið gott því Apple myndi þá gefa þeim frelsi til að gera leikinu sem vilja en, og þeir eru þá exclusive á miklu stærra plattformi Ímyndar geti keift bara Nintendo Switch eitthvað svona skil utan iPadið og allt, bara komið með gegn skjá og svo bara þessar Switch fjastýringar og allt að tala saman og ég veit ekki en ég myndi þannig að freka vilja að færa þálega heldur en að þeir færu viðstu að Sony myndi kaupa eitthvað það eru bara
svo,
já, en þeir eru alltaf mjög mótið þetta er 100 eitthvað galt fyrir þekki og framlega sko framlega, viðstu, alls konar lítið borðspil og ég meina það var lent í ýmsu og eru ýmsu vanir
já, algjörlega
En við fylgjum með þetta ekki, hún kemur út í mars, þannig að það verður gaman að sjá, ég mennt að fá manni prófanir og ræðum betur Nintendo Switch þegar hún kemur. En nú komið til ykkur en dag, hún er Arnheiður Guðmundsdóttir sem er fremd sér ský og utimessunar og allar að segja eitthvað frá utimessunni. Velkomin í þáttinn, Arnheiður.
Já, takk.
Hérna hvað þú ert framkvæmdastjóri ský og utimessunar?
Já. það er rétt.
Fyrir það sem að við ekki hvað ský er, hvað er ský?
Ský er svona fagfélag tölvufólks, það er að segja allir sem að vinna við eða hafa áhuga tölvutekni geta verið í félaginu og við erum svona aðalega í því að halda fræðsluviðburði og ráðstefnur, gefum líka út tímaritið tölvumál.
Já, þú kostur okkur fyrir það og fórum vel yfir í mitt ský og auðvitað svona þá, en hvað er, hvað, hérna, hvað er svona helsta sem að gestir auðvitað svona í ár eiga væntum?
Það er ótrúlega margt og auðvitað svona hefur einhvern veginn verið að stækka dag, frá hverju ári og núna erum við að halda hann hvað í sjötta sinn og öll tölvufyrirtækin orðin miklu svona áhuga samar að vera með, farin að íta að manni strax á sumri til sko hvað þið vilja hafa og ég búin að panta þetta og eitthvað svona og núna verðum við með róbóta nokkra, einn risastóran 2,5 metur á hæð og hérna með honum fylgja þrýr menn, hann er svo merkilegur sko,
hann er
það er þrjátil að stjórnunum
já ekki þannig að séu svo æstur
það ekki... nei, það er ekki það sko, en hérna eins og einhver var að segja, þú veist, höfum við áhyggjur að því að vélmenni taki yfir störfin okkar, ekki ef að það er þrjá fyrir hvert vélmenni sko.
Nei, hver er með það?
Nýherri er að flytta inn, hann heitir Nox the Robot þessi, þetta vélmenni, og flakkur svolítið á milli svona sýninga
okay.
Svo fólk getur komið að láta taka mynda sér með honum og eitthvað svona.
Þetta er sérst ráðstefnu föstudaginn.
Já.
Og svo sýning sem er opna almenningi á löðin.
Já, við höfum þetta þannig að föstudagurinn er aðalega bara fyrir sko, sérfræðinga í tölvugerjunum og fólk sem svo, þarf að skrá sig á það, það kostar á föstudaginn og þá er ráðstefn allan daginn í 5 sölum í Eldborg, og, nei í Hörpu og sýning samhliða en hún er bara opin þá fyrir tölvufólkið og svo á löðudaginn þá opnum við upp á gátt og bjóðum öllum almenningi að koma og verðum með svona margt skemmtilegt sem er að koma þá að fykta í og sjá einhverja nýjungar og annað.
Tökum kannski bara í sér hvernig leið, tökum bara síðan ráðstöfnuna fyrst. Hvað er svona, hvað veist þér mest spennandi fyrir ráðstöfnuna?
Mér veist alveg ábyrrandi á ráðstöfninni er alltaf þessi svona þessa nýjungar sem eru að koma, Internet of Things, tengingar, ljósleiðara tengingar, hraði, tölvutæknin orðin allstaðar í ískopanum, brauðristónum, símonum, vélmennin, en svo er alveg hinn helmingur ná þessu og það er öryggi, það er fullt af fyrirlesturum öryggi og þannig að við erum reynda með þetta mjög breytt, það er öryggislína, fjarskiptalína, hugbúnaðgerð, gervigreind, stjórnun.
Nú eru 10 línur, svo ég.
Það eru 10 línur, skilur, þannig að fólk ætti að geta fundið svona, þetta er mjög breytt, þannig að allir ætti að geta fundið eitthvað fyrir sitt, sitt hæfi. Og svo erum við með mjög flotta, við erum alveg með 4 keynote fyrirlesara núna, þegar þeir voru bara allir svo flottir. Og þeir eru svolítið að fara inn í þetta Internet of Things og öryggismálin, tengingarnar. Svo kemur reyndar einn algjörlega allt annað stað frá og það er hérna maður sem búin að græða í sig stykki í hausinn. Mjög áhugavert, sko.
Svo cyborg.
Já, hann er sem sagt upphásmaður sem heiti Cyborg Art og hann sér sem sagt í svart hvítu og búin að græða eitthvað stykki í hausinn sem er með myndavél. Þannig að myndavélinn gefur á frá sér titring eftir hvernig litur er fyrir framan hana. Og hann er búinn að semst að líkamann á honum er búinn að læra sko að þessi titringu því er blátt og þessi grænt og eitthvað. Og hann verður með fyrirlestur og þeim fyrirlestur verður meira sér sko varpað út live á vísi.is.
Hann er Neil Harbison.
Já.
Cyborg Art. Svo þessi hann að fyrsti kínót fyrirlestunum morgunin, hann að bara 9 morgun eða 8.45, það er hann að the internet of very bad things.
Já.
Það er svolítið gott. Patrick Grillo frá Fortinet.
Já, hann er held ég að fara svolítið inn á öryggismálin. Hérna.
Fortinet er svona öryggis fyrirtæki, hugbúnað fyrirtæki.
Já, einmitt sko. Og hérna, þannig að hann svolítið kemur þetta. Svo kemur þið svo þið segja þessi hérna, cyborg sem að verður mjög áhugavert að sjá. Og svo förum við svolítið í sko, þegar hinn er kínotvíralessarnir er svona með tengingarnar hvernig getur notað gögnin sem safnast úr þessum tækjumöllum sem eru að safnast og auðvitað þú veist hvernig er hægt að koma tengja heimilin, búið til smart home, smart city sem er náttúrulega svolítið það sem er svona buzzword í dag sem að sletti nú alveg rosalega og hérna og svo verður líka gervigreind, það er til dæmis verður fyrirlestur frá Nox Medical gervigreind og í sem sagt svefnarannsóknum. Ég get ekki líst honum nánar að því ég er ekki, veit ekki alveg hvernig þeir ætla að fara með þetta.
Nei, mjög áhugavert. Þeir náttúrulega
eru
íslensk nýskóla fyrirtæki sem eru að gera rosalega góða hluti.
Já, já, svo verður hægt að sjá HoloLens líka, það verður tveir básar með það.
Já, ég er mjög spennt fyrir því.
Já, ég held að það getur verið mjög skemmtilegt.
Það er nýjari líka það ekki.
Já, og líka Microsoft.
Já, já.
Já. og hérna, ég held að það geti verið svolítið eitthvað svona nýtt fyrir okkur sko.
Mjög að hafa verið að sjá það.
Svo verður líka fyrirlestrar bara gögnin, þú veist, það verður þarna mjög flott stelpa sem er íslensk en reyndar líka er með erlend nafn. Hún ætlar að segja eitthvað frá sem sagt vöktun eldfjalla og tölfræði sem að hefur safnast þar og hugbúnaði sem að viðstofan er búin að vera að sitja á lakirnar. Það ég mögulega kemst allir að fara hann að þeim með þess að mjög skemmtilegt að sjá svona tölfræði sko, og sjá líka hvernig sko, svona vísindamenn er að nota tölvuteknina. Þannig að það er líka fyrirlesarar eins og hún sem er að koma ekki úr tölvugeranum heldur bara allt annað staðar að og er að segja þú veist hvað þetta nýtist þeim. Þeim vel. Svo fyrir við náttúrulega laga umhverfið og allt þetta skemmtilega. Gervigreind og persónuvernd, náðarhöggið, mjög spennandi.
Já,
það
verður að hafa alltaf þess að öll þessi gögn og allt og svo koma bara þess að reglugerður að má ekki gera neitt.
Já, það er áhugaður umræða.
Já, já, en það þarf auðvitað líka að passa það, sko.
Já, Microsoft er náttúrulega alveg mjög mikið átt að þess að Google sé að gera ómikið, fara yfir hann einhver strik, sko, og þetta bara þess að selja þig sem vöru. Mm. En svo er það ekkert að gerast.
Já,
þess,
já.
Þeir eru búin að safna upplýsingum og þeir vita meir þig heldur en þú sjálfur. Já. En þeir eru samt ekki mjög misnotaðir, þú veist.
Þannig. Já, já, svo ætlar hérna einn frá Syndis, hann ætlar að sína okkur hvernig að hakka sig inn í hérna svona tæki sem fólk er með heima hjá sér. Ég ætlum ekki að lýsa þeim meira en fyrirlesturinn heitir Inviting Hackers into your bedroom.
Já, það er, þeir eru sko, í þessum öryggismálum.
Já, þá erum við komin inn á öryggisþáttin sko, að fólk átta sig örygglega ekki dá að það er hægt að kveikja á öllum sem tækjum sko.
Já, sendið sem fyrirtæki sem er bara í þýrun að hakka fyrir því gegn vægur gældi sko. Þegar aðstöð fyrirtæki sko. Finna veitlega, voru stopnaði bara mjög stuttu fyrir Vodafone-leikan og voru svona rétt fyrir ekki réttu stað bara að hafa bara að ringdi stanslöst í margar vikur bara eftir mótafónleika.
Ég held að Símon hjá þeim hafi bara ekkit stoppa frá þeir bara nei. Voru stopnaðir.
Nei, og þeir eru mikið að gera og þeir eru náttúrulega mjög menn sá bara það voru mörg fyrirtæki sem voru ekki með þessi mál í góðum farvegi.
Nei, einmitt og þeir eru náttúrulega, veit ég að með fyrirtæki bara út í heimi líka
sem já, mikið er enda kunum,
já. Já. Nei, þannig að það er sko ráðstefnunirunni hún svolítið keiri sér sjálf þú veist, við erum að hafa bjóða þúsund eða þess að höfum pláss fyrir þúsund manns það er alltaf uppselt og það er yfirleitt fyrir uppselt áður en að ég loka fyrir skráningu
er uppselt núna?
Það er ekki orðið uppselt alveg núna en
ég loka
eftir erðir. Helgina sko og þá það komast nokkru raðin það er stanslösa skráningar
hlustendur takum sem hlaupa stanun og ná sig síðustu með hana
sko við lokum í alvörinni 31. janúar það er ekki þetta að ringja síðan daginn eftir hérna,
sorry, ég glemdi
já, það er alveg bara svona efni annað svona viðtal sko, sem ég hef ofta verið með í maðanum þú veist, ráðstöfna höfðun Íslendinga skráðsum, mætingi tíma,
stjórnum Íslendinga
já, algjörlega sko.
Fyrir, svolítið, það er svolítið ríkt er svolítið með þetta hugtak sem enginn er með það er rettast, það er bara þú getur ekki þýtt þetta á, þetta er bara
Nei,
þetta er bara eins og íslenskt þetta er rettast alltaf
Og svo líka þetta, sko, þú veist, maður tekir náttúrulega svo marga, þetta er eitthvað svona, heyrðu, þannig að einhver vinumanns, alveg getur þú ekki redda mér henni, sko. Margis. Það er bara að verða bara uppselt í miður, það er bara þannig, við höfum þurft að vísa fólki frá síðustu sko, þrjú árin munum við, sko.
Sem mæti bara með pening í hönd.
Já, það þýðir ekkert, nei, það liggur nú í símanum kannski alla nóttun á undan, sko. en svo laugardagur, þá er þetta svona, kannski höfunda meira svona opið almenningi og þá erum við að við erum með hérna, alla salina þá opna þar sem er hægt að til dæmis háskólarnir eru inn í Silfurbergi þar sem að krakkar geta þá komið og fjölskyldur fengið að sjá svona kannski skólaverkefni þess að kappvaktuspíla sem er verið að byggja í verkfræðin og annað bæði í HÍ og HR og prófa kannski þrívíta prentara það verður einhver pakkmann spilakassar og eitthvað fleira sem er hægt að prófa líka þannig að þá erum við leifa fólki svolítið svona að koma við tæknina og við höfum verið með sko stanslausan straum í hörpu á þessum laugardegi sem við höfum haft opið og því miður að mæta alltaf margir á sunnudeginum en við erum ekki á sunnudeginum en
já,
það er gæðin sko að fólk átti sér á því
og sko. Það er tildulega ófrávíkjanlegt sko þau getur ekki,
sko,
ekki hóa í liðið aftur
neða það er eiginlega ekki hægt sko
það er ekkit óskaleg
nei. En svo verður líka hérna hönnunugeppni vél á innfræði, verkfræði nema get aldrei sagt þetta rétt Háskóla Íslands og hún er í gangi þarna klukkan 12
í einum það láta robotana keira
já, er að keira þess að þrauta
sem var alltaf Íslands, það er nýstaklega vísindi fyrir 20 árum
já, sko þetta er alltaf tekið upp og sínti sjónvarpinu þetta er mjög skemmtilegt mjög, og ég, síðast þegar ég heyrði það voru nýju liðskráðilegs ég nú vissum að það búið að bætast við ég held að ég keira, eða sko, keira núna, ná í vatn, hella vatni og keira svo yfir eitthvað svona hraun eða eitthvað. Mm. Mjög skemmtilega breytin.
Já, ég mani þetta, það alltaf mjög skemmtilega og hérna, ég farið til svo að þetta, þetta virkilega skemmtilega kefni.
Það virkar virkar eiginlega aldrei akkur að tækin að greið krökkunum, sko.
Nei, og svo er þetta þannig því flokna þessu lausnin er, sko, því meira fyrir úskeið, sko.
Já, já, já. En svo voru þeir, hérna, í fyrsta skipti úrslitaleikur í Overwatch tölvuleiknum mm-hmm. og þar erum við með fáralega marga að taka þátti núna í leiknum og svo voru undan úrslit og úrslitaleikurum verður sem sagt sýndur þarna í Kaldalóni klukkan eitt. Og fólk getur bara verið að labba inn og út úr salnum og alveg eins í hönnurkeppninu, það er ekkert að vera allan tíman, getur verið bara að rápa.
Já, maður rápar að þetta er alltaf skemmtileg stemning að það.
Já, og þú getur bara verið að þvælast þarna húsið, vegna þess að við erum með alla hörpu undir.
Já, það hefur líka vaxið svolítið leiti, sko, þegar það byrjaði, þá var það svolítið þannig að þú fórst á ráðstöfnuvistöðunum, við erum nú farið í nokkur ár. Og það var svona eða svo sama dóti bara lögdeinum, þú veist, og maður fór ekki þá, það var bara svona verið að sýna fyrir almóðin hérna að gesa alveg bara. En nú er það þannig að dagskrán lögdeinum svo flott, að ég er búin að fara að báða það hana, sko, síðustu árin, og núna allir minnst bara er hérna langa við, ef maður spenntar líkuði fyrir lögdeinum, sko, af því að það er svo mikið mitt óvatsmótið og þessi keppni og margt hana sem að, og það er allt frítt.
Og það er allt frítt og við höfum líka leiðum allt bílastað húsi, þannig að það er ókeypis í það. Á meðan að það er laust stæði, sko, já. Ekki að rekka, bara ekki að leggja bá upp í alla veggi eins og því miður hefur gerst. En svo erum við líka með eitt nýtt og það er verðarendur í gangi báðardagana, það er tölvunördasafnið.
Tölvunördasafnið?
Það er þarna hópur manna sem hefur verið að sanga að sér gömlum tölvuleikjum og þeir virka og þeir eru með, sem sagt, verða með uppsett, sko, ég man ekki hvort það var 10-15 tilbúnar svona gamlar tölvur Nei. Sem er hægt að koma og spila sko. Og ég bara kann ekki að segja frá allum sem leikjum en það er alveg sér Facebook síða tölvunördasafnið og síðan verða sýningaskápar með fullt af gamlum leikjum í upprunalegum umbúðum sem fólk getur það séð
þetta er mjög spennandi
og þetta verður hérna inn á miðju sýningasvæðinu inn í einum salnum og það, ég held að þetta verði mjög skemmtilegt, en ég er ekkit endal að sjá unga fólki hérna, ég sé alveg svona 30 plus og sjálfur er rosa spennt, sko, að sjá hvort það eru gengur leikir sem að spila þarna sjálfur sko.
Það er mjög gaman, sko, þegar kona með mér mikið svona, mikið áhuga gömlu leikir hún spila á Atari, einhverju, sko, eldgamalli svona spila þetta, ég með svona hérna tölvu, sem getur spilað þetta í sjónpunni, sko og krakkarnir eru svo ekki impressed, sko, þeim finnst þú ekki guttinn er vannar að spila einhverja sko, bílaleiki og fótbollaleiki og svo horfum þetta bara, þetta er ekki þetta er bara einhver strikmál, ég er ekki
þetta eitthvað leikir, sko
bara þú veist leikurinn þessi fyrsti sem ég man eftir bróðum minni svolítið tölvunart og hann var einmitt með þetta hvíta strik svo var maður svona í tennis eða svona
já, pong.
Ekki hvað heitir, já, bara pong, sko, já í sjónvarpinu, sko, þetta var ríkaleg grafík og gerðist alltaf rosa hægt en mannum fannst þetta geðið veit skemmtilegt
ekki þetta prófa fyrsta leikina bara,
nei,
bara dóð,
nei,
bara já, bara nýtt
algjörlega, hérna fyrir það sem var áhuga og spenntir, hvað er best að lesa dagskrána?
Hérna, inn á utimissan.is þar bara byrtum við alla dagskrána og við erum að safna smá saman hvað er í gangi álöga þetta einu sérstaklega og svo eru þetta að vera alls konar leikir í gangi öllum básónum, það eru keppnir og getraunir og fólk getur unnið eitthvað skemmtilegt teknidót.
Frábært og hérna við skorum þessa slugsa sem ekki bara komið með það, að kaupa fyrir því fyrsta, svo komist að ráðstöfnuna því við mælum eindrið með ráðstöfnulutunum því hann er mjög skemmtileg síðan og dagskan núna er mjög spennandi.
Já, já, við höfum líka reynd að hafa þetta bara mjög ódýrt þannig að fyrir þetta ekki geta sett alla sem vilja. Við viljum bara fá allan tölvu að gera hann með.
Nákvæmlega. Takk fyrir komuna.
Já, takk fyrir að leiða fyrir koma.
Og takk fyrir þáttunum, takk fyrir lusta.
Takk fyrir að hlusta á hlaðvarp Kjarnans. Þú getur sótt fleiri þætti allt milli himins og jarðar á vefnum kjarnin.is.